Areena.
Se on ihan varma, että jos Kiina alkaisi lyödä Putinille nyrkkiä pöytään, niin asioita alkaisi tapahtua.
Mistä maailma puhuu sydänkesän kunniaksi yhdestä mun suosikkiaiheesta eli Kiinasta. Viime aikoina mua on vähän hämmentänyt se, miten vähän Kiinasta tällä hetkellä kuuluu. Myönnän, että mulla on tässä vähän näkökulmaharha, koska niin monta vuotta olen seurannut Kiinaa läheltä tai täältä kauempaa ja ajatellut, että kylläpäs siellä onkin meneillään kaikenlaista. Mutta nyt tuntuu, että on vähän vaikea saada kiinni, että mitä Kiina oikein puuhaa. Ikään kuin maa olisi jollain tavalla tarkkailuasemissa pohtimassa seuraavaa siirtoa. En tiedä, satuitteko huomaamaan, että heinäkuun alussa Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi lehtihaastattelussa, että vain Kiina voi pysäyttää sodan Ukrainassa. Pointti oli siis, että hänen mielestään Euroopalla tai Yhdysvalloilla ei ole keinoja ratkaista tilannetta rauhanomaisesti. Sen sijaan Kiina on Venäjän suurin tukija ja ilman sitä Venäjä ei pärjäisi. Mutta miksi Kiina ylipäätään tukee Venäjää? Mitä se oikeastaan haluaa? Kiinahan on myös esittänyt oman Venäjän etuja ajavan rauhansuunnitelmansa Ukrainaan. Minkälainen Eurooppa olisi Kiinan mielestä hyvä Eurooppa? Ja onko Kiinan voima vahvistumassa, vaikka välillä kuullaan, että talous yskii, nuoret ovat ilman töitä ja lapsia ei synny? Vaikka tuntuu, että kaikki ovat tällä hetkellä kesälomalla, onneksi meillä on Pekingissä kirjeenvaihtaja Mika Hentunen, jolle voin soittaa ja vaatia selityksiä. Minä olen Jenny Matikainen. Mika, sä siellä sitkeästi pysyt asemapaikalla Pekingissä, vaikka heinäkuu on kuumimmillaan. Kuinka tukalat oltavat siellä on? Tällä hetkellä sä oot semmoisessa kaapissa, jotta ääni on hyvä, niin siellä täytyy ainakin olla todella hikistä.
Joo, kyllä hikiset oltavat on sekä täällä äänityskopissa että myös ulkona, jossa mittarissa on 37 astetta. Tuossa välillä oli muutama sadepäivä ja lämpötila laski alle 30, niin ihmiset lähti heti lenkille raikkaaseen sateeseen ja läheisessä ritanpuistossa ei mennyt mahtua juoksemaan tai kävelemään, että siellä oli niin paljon porukkaa. Nyt on taas kadut tyhjinä, koska aurinko tosiaan paahtaa niin rankasti, että kyllä tämä kesä on tuskallisen kuuma.
Mulla on semmoinen muistikuva jostakin todella kuumasta, tukalasta kesäpäivästä, kun musta tuntuu, että mä seisoin semmoisen jättimäisen hiusten kuivaaja alla, kun ilma on siellä usein aika kuivaa ja sitten kun se kuuma tuuli puhaltaa.
Kyllä, joo. No tänään on juuri sellainen sää.
Nämä sääkeskustelut toki kuuluu kesään, mutta mennään sitten syvemmälle aiheeseen. En tiedä, hiljeneekö siellä uutiskenttä kesäisin, niin kuin meillä aikoinaan ajateltiin. Nykyisin tosin tuntuu, että ei se hiljene oikein missään, mutta kysyn tällaisen aika laajan kysymyksen. Mistä siellä tällä hetkellä puhutaan? Mikä on uutinen Kiinassa just nyt?
No täällä on puhuttu tästä talouden tilasta, niin kuin on puhuttu jo koko vuoden ajan, että miten taataan talouskasvun jatkuminen. Siitä, että se on tällä hetkellä 4,7%, mutta taloudessa on vakavia rakenteellisia ongelmia, että on väestön ikääntyminen, alueiden väliset erot ja työttömyys on kasvussa. Että tämän tyyppisiä, plus sitten kiinteistömarkkinoiden ja rakentamisen lama, joka on jo, tuo sektori on ollut jo muutaman vuoden lamassa. Niin tämä on tämmöinen kestoaihe, joka nyt tuntuu säilyvän myös kesällä.
Entä sitten nämä isot maailmalla meilläkin puhuttavat uutiset, kuten tulevat Yhdysvaltain vaalit ja entisen presidenttiehdokas Donald Trumpin murhayritys? Onko ne aiheita siellä?
Kyllä ne on. Siis Kiinan valtiollisessa mediassa, joka on koko lailla valtion kontrollissa, niin kyllä mediassa on kerrottu niistä. Ja kyllä nyt on ollut esimerkiksi Kiinan TV-uutisissa hyvinkin tarkkaan on seurattu tätä salamurhayritystä ja sen tutkintaa. Mutta se on ollut mielenkiintoista, että kun Kiinan TV-uutisissa muuten näkee aika usein juttuja USA:n asekulttuurista ja väkivallasta, niin nyt ei ole lähdetty millään tavalla retostelemaan tällä asialla. Että toki siitä on kerrottu ja myös tästä niin kuin Yhdysvaltain ongelmista, mutta hyvinkin yleiseen ja varovaiseen sävyyn. Et sama pätee muihinkin esimerkiksi Euroopan vaaleihin, että on kerrottu se vaalitulokset, mutta ei sen kummemmin ole lähdetty sitä sitten pohtimaan, että mitä tämä tarkoittaa.
Onko siinä vähän sellainen, että popcornit esiin, katsellaanpa, miten Euroopan käy? Mietin siis sitä, että todellakin monessa maassa on ollut vaaleja, EU-vaalit oli vasta, ja puhutaan siitä, kuinka Eurooppa jakautuu, repeytyy kahteen suuntaan. Puhutaan myös siitä, että kuinka Ukrainan tukemisen käy osittain juuri näistä edellä mainituista syistä, ja toisaalta sitten sen takia, jos Donald Trump voittaa Yhdysvaltain presidentin vaalit. Niin onko tässä vähän sellainen, että Kiinan ei hirveästi nyt kannata sekaantua tai huudella tai tehdä mitään, vaan katsoa, mitä tapahtuu, katsoa, kun Eurooppa mahdollisesti heikkenee, kun Yhdysvallat käpertyy yhä enemmän oman napansa ympärille ja sen jälkeen Kiina sitten voi toimia jollain tavalla ja ainakin vahvistaa sitä omaa asemaansa tässä maailmassa.
No kyllä, mielestäni juuri noin on, että kyllä se Kiina ikään kuin katsoo tosiaan niin kuin sivusta, että mitä tapahtuu ja sitten vetelee lankoja siellä taustalla koko ajan. Mutta ei niin kuin välttää ottamasta suoraan kantaa tai välttää niin kuin sanomasta suoraan mitään. Et Kiina koko ajan tarjoutuu, että Kiinahan oli esimerkiksi myös, on tarjoutunut myös Ukrainaan välittäjäksi, ja tämä olisi sellainen niin kuin rauhansuunnitelma, tämä Kiinan ja yhdessä Brasilian kanssa laatima suunnitelma, jonka Venäjä voisi hyväksyä ja joka ottaisi huomioon Venäjän ja myös, että Venäjä pääsisi näihin neuvotteluihin mukaan, niin tämän tyyppistä, mutta muuten Kiina tyytyy olemaan sivustakatsoja siihen, mitä Euroopassa tapahtuu ja myös mitä Yhdysvalloissa tapahtuu.
Entä sitten kysymys siitä, että kuinka voimakas Kiina lopulta tällä hetkellä on? Kuten sanoit, talouden ongelmista puhutaan, niistä on toki puhuttu jo todella pitkään, mutta onko Kiinan voima ja mahdollisuus nousta maailman johtovaltioksi, onko se laantumassa, kasvamassa vai mennäänkö me jollakin tasaisella pinnalla tällä hetkellä?
Sitä on hyvin vaikea sanoa ja tuntuu siltä, että kellään ei ole niin kuin selkeää vastausta tähän. Siis Kiinalla on vaikeuksia ja selvästi on niin kuin toi tahti on hidastunut, mutta niin kuin Kiinan tavoitteet eivät ole niin kuin muuttuneet millään tavalla. Että Kiina porskuttaa omaa maailmanvalloitustaan ja sitten se, että täällä myös ajatellaan erittäin pitkällä aikavälillä. Eli tämä Kiinan strateginen tavoite, niin se on kymmenien vuosien päähän. Ja sitten sitä kiinalaiset aina sanoo, että odottakaa nyt vähän aikaa vielä, että Kiina on historiallisen nopeasti noussut käytännössä kehitysmaasta maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi. Ja nyt koko ajan lisää myös poliittiseksi valtatekijäksi maailmassa, että katsotaan 10 vuoden päästä uudestaan, tai katsotaan silloin, että miten nämä investoinnit, joita Kiina on tehnyt esimerkiksi, että miten ne ovat mitä ne ovat poikineet. Et siinä mielessä sitä on hirveän vaikea sanoa, ja tuntuu, että kellään ei ole se, niin kuin myöskään tietoa siitä, että mikä on sisäpoliittinen tilanne tällä hetkellä. Xi Jinping on keskittänyt vallan koko lailla itselleen. Hän on hyvin autoritäärinen johtaja, mutta onko täällä valtataistelua täällä Pekingissä, niin sitä ei tiedetä. Mutta sinänsä Kiina on, niin kuin jatkaa näitä suuria hankkeitaan ja omaa maailmanvalloitustaan, ja tavoite on se, että Kiina pyrkii ykköseksi maailmassa poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ilmeisesti myös sotilaallisesti.
Jaksaako sitten siellä ihmiset odottaa sitä, että tämä päivä koittaa? Nyt esimerkiksi, mistä on viime vuoden ajan puhuttu, on nuorisotyöttömyys. Niin jos se oma elämä ei vaikuta kovin valoisalta, niin pureeko tämä retoriikka vielä, että jonain päivänä Kiina on suuri, odottakaa sitä?
Tämä on hyvä kysymys ja mun käsittääkseni ei pure siinä mielessä, ja perustelen tämän sillä, että nuori sukupolvi niin ei ole niin kiinnostunut politiikasta selvästikään. Ja nuoret haluavat vapautta, ei välttämättä tämmöistä länsimaista vapautta tai jotain, niin kuin, eivät he ihannoi Yhdysvaltoja, mutta he haluavat niin kuin rennompaa elämää ja he haluavat nauttia tästä nousseesta elintasosta. Ja haluavat pitää hauskaa enemmän. Ei he ole niin kiinnostuneita siitä, että missä vaiheessa tämä sosialismi kiinalaisilla erityispiirteillä tällä hetkellä on ja kuinka kuinka kehittynyt Kiina on. Tämä on mun käsitys siitä, että kansa on tyytyväinen niin kauan kuin vaurastuminen jatkuu ja elintaso nousee. Mutta sitten jos rupeaa, talous alkaa sakkaa pahemmin, niin sitten voi olla erilaiset ajat edessä.
Nyt kun ollaan vähän käyty läpi sitä, että mistä Kiinassa puhutaan ja miten siellä menee, niin mennään tarkemmin sitten näihin Kiinan ja Venäjän välisiin suhteisiin. Jatketaan vielä sen verran tällä mediakatsausteemalla, että kysyn sen, että missä määrin siellä sitten Ukrainan sodasta uutisoidaan Kiinan hyvin kontrolloidussa mediassa?
Kyllä sitä uutisoidaan ei niin paljon kuin Euroopassa, että se on jotenkin etäisempi täältä katsottuna. Se on sanotaan hyvin silleen puolueettomasti sitä seurataan, mutta kyllä se on täällä uutisissa. Mutta huomattavasti vähemmän kuin Gaasa. Et voi sanoa, että koko kevään ajan Gaasa oli täällä erittäin paljon esillä. Tietenkin Kiinalla on niin kuin oma lehmä ojassa siinä, koska Kiina on tarjoutunut rauhanvälittäjäksi Lähi-Itään ja tuo alue on niin kuin taloudellisesti Kiinalle tärkeämpi.
Kiinnosti, kun sanoit, että aika puolueettomasti uutisoidaan Ukrainan sodasta, vaikka Kiina kuitenkin tukee Venäjää. Se ei sodi Venäjän rinnalla, se ei sinänsä ole Venäjän liittolainen, mutta se kuitenkin seisoo Venäjän takana. Se ei ole sanonut yhteyksiään Venäjän kanssa irti. Sanoit myös siitä, kuten tiedetään, että Kiinan media on valtion kontrollissa. Siellä ei saa esittää mitään sellaista, mikä on valtion linjan vastaista. Niin eikö tämä sitten näy millään tavalla siinä uutisoinnissa?
Kyllä se näkyy, ja se näkyy vähintäänkin välillisesti. Siis tarkoitan sitä, että millaisia kulmia jutuille haetaan. Ja sitten kyllä niin kuin kiinalaisia toimittajia ja kuvausryhmiä on ollut sodan aikana venäläisjoukkojen matkassa. En ole nähnyt kyllä muiden maiden kuin kiinalaisten siellä. Että tällä tavalla sitä on, että ilman muuta se näkyy tuo niin kuin ikään kuin vähän erilainen tapa seurata Ukrainan sotaa. Mutta siis semmoista suoraa tukea Venäjälle niin ei ainakaan mediassa esitetä, koska Kiina kuitenkin kaikesta huolimatta niin varoo kaikin tavoin leimautumasta Venäjän liittolaiseksi, että Kiina aina tekee sen selväksi, että Venäjä on strateginen kumppani ja tärkeä sellainen, mutta ei liittolainen. Ja jotenkin ehkä tämä näkyy myös siinä mediassa, että sitä niin kuin Venäjän näkökulmaa tai Venäjän pointtia ehkä tuodaan esille enemmän kuin muualla, mutta ei kuitenkaan mennä sitten sen pidemmälle.
Mitä mieltä, Mika, sä olet tuosta tasavallan presidentti Alexander Stubbin väitteestä, että vain Kiina voisi lopettaa Ukrainan sodan? Stubb sanoi siis tämän kommentin yhdysvaltalaisen Wall Street Journal-lehden haastattelussa.
No en tiedä, että onko se pelkästään Kiina, mutta se on ihan varma, että jos Kiina alkaisi lyödä Putinille nyrkkiä pöytään, niin asioita alkaisi tapahtua. Eli kyllä isossa kuvassa kyllä Kiina on se, joka vetelee naruja siellä taustalla. Toinen ehkä jo vähemmän mainittu on Intia, mutta Kiina on varmasti se tärkein. Että kyllä Kiina on aivan keskeinen tekijä siinä että ja johtuen siitä, että Venäjä on hyvin riippuvainen tällä hetkellä Kiinasta. Ja se nähtiin kevät-talvellakin, kun maaliskuussa nämä maiden muuten räjähdysmäisesti kasvanut kauppa yhtäkkiä notkahti. Ja samalla notkahti myös Venäjän talous. Ja syynä oli se, että kiinalaiset pankit olivat reagoineet länsimaiden pakotteisiin ja lopettaneet venäläisiä tilinsiirtoja. Että kyllä Kiina on varmasti keskeinen tekijä, että en tiedä onko se ainoa, joka voisi lopettaa Ukrainan sodan.
Niin tässä on vähän niin kuin kaksi puolta, jos voi sanoa, on tämä sotilaallinen tuki tai taisteluun liittyvä tuki ja sitten on talous, minkä sä mainitsit tässä jo. Tosiaan Kiinan ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut merkittävästi sen jälkeen, kun tämä suurhyökkäys alkoi reilu pari vuotta sitten, niin onko Kiina tässä nyt hyötymäpuolella vai Venäjä, kumpi enemmän?
No voi sanoa, että ihan konkreettisesti Venäjä, koska Kiina koko lailla ylläpitää Venäjän sotataloutta, että Kiina hyötyy tästä vähintäänkin strategisesti. Mutta siis Venäjälle Kiinan kauppa on tällä hetkellä aivan ratkaisevan tärkeä. 38% Venäjän tuonnista on tällä hetkellä Kiinasta ja 31% Venäjän viennistä menee Kiinaan. Venäjä on taas sitten erittäin tärkeä kyllä Kiinalle, mutta sitten niin kuin Kiinan kokonais ulkomaankaupasta, niin Venäjän osuus on vain noin 5%. Mutta siis Venäjä on tärkeä Kiinalle ennen kaikkea raaka-aineidensa takia. Et se on strategisesti tärkeä. Ja sitten koko ajan tärkeämpi vientimarkkina esimerkiksi kiinalaisille sähköautoille.
Tämän lisäksi on tosiaan sitten nämä aseet. Kesäloman takia me jutellaan tässä nyt viikko ennen kuin tämä jakso julkaistaan. Ja tällä hetkellä vielä jälkipuidaan Naton huippukokouksen antia. Ja siellä Kiinaa syytettiin varsin kovasanaisesti siitä, että se mahdollistaa Venäjän sodan Ukrainassa. Kiinahan ei siis ole myynyt Venäjälle niin kutsuttuja tappavia aseita, mutta se myy Venäjälle sellaista teknologiaa ja osia, joista Venäjä sitten pystyy tuottamaan Ukrainassa käytettäviä aseita. Tämä on aika tämmöistä, jos voi sanoa, kaksinaismoralistista, etenkin kun Kiina tosiaan on esiintynyt myös rauhan asialla, niin mikä tässä nyt on Kiinan tavoite? Mikä tavallaan tämmöisen pelin taustalla on?
Näkisin, että siinä on taustalla tämä Xi Jinpingin maailmanvalloituspeli, jossa käytetään soft poweria ja sitten tarvittaessa vähän kovempiakin keinoja. Kiina pyrkii maailman ykköseksi poliittisesti ja taloudellisesti. Ja ikään kuin tätä kautta niin käyttää Venäjää tässä ja tässä hyväkseen ja pyrkii niin kuin lisäämään vaikutusvaltaansa tätä kautta niin kuin koko maailmassa, hakemaan itselleen hyötyä, mutta sitten samalla myös levittämään omaa ideologiansakin ehkä maailmaan, mutta ennen kaikkea niin kuin saamaan lisää painoarvoa maailmassa.
Miksei Kiina sitten myy suoraan niitä aseita?
Koska Kiina ei halua olla mukana siinä sodassa. Ja Kiina haluaa olla vain taustalla ja ikään kuin olla asioiden yläpuolella, ehkä näin voisi jopa sanoa, että se on se, että Kiina ei halua liata käsiään sillä, että se olisi Venäjän liittolainen tuossa sodassa ja olisi sitä kautta sitten suoraan osapuoli myös tuossa konfliktissa. Tämä on ihan tuttua monista muistakin konflikteista maailmassa, että Kiina on tämmöinen taustavaikuttaja ja Kiinan ulkopolitiikka on lähtee omista eduista ja sitä kautta sitten laajempien strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Kiina toimii sitten. Mutta ennen kaikkea siis tämä on tätä Kiinan peliä.
Mä mietin sitä, että mikä se lopullinen tavoite siinä, että Kiina tukee Venäjää? Haluaako se, että Venäjä voittaa sodan? Haluaako se, että tämä nykytila jatkuu? Mikä se pitkä peli tässä on? Miten Kiina tästä lopulta hyötyy?
No, se suuri kuva on se, että Kiina pyrkii olemaan ykkönen maailmassa. Eli tämä on osa Kiinan maailmanvalloitusta. Ja tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa kiinalaisen näkemyksen mukaan, että on jaettu globaali etelä, jonka vahvin valtio Kiina on, ja sitten globaali pohjoinen, joka on Yhdysvaltain johtama. Mutta että jossain tulevaisuudessa sitten hämöttäisi sellainen tilanne, että Kiina olisi ikään kuin se suurin ja mahtavin valtio maailmassa. Ja se, mikä niin kuin Kiinan tavoite tässäkin on, että se saa entistä enemmän otetta Venäjästä, se saa käyttöönsä Venäjän raaka-aineita, luonnonvaroja, se pääsee Venäjän avulla käsiksi arktisiin alueisiin ja niin poispäin. Ja sitten myös se käyttää Venäjää tässä ikään kuin laboratoriona, koska yksi tavoite tässä, osatavoite tässä Kiinan maailmanvalloituksessa on se, että esimerkiksi se, että yuanin valuutasta tulee maailman johtava digitaalinen valuutta. Ja tällä hetkellä mitä nähdään, niin sehän on Venäjällä tärkein ulkomaankaupan valuutta. Se on tärkein valuutta Moskovan pörssissä. Et ikään kuin Venäjän kautta niin Kiina toteuttaa tätä tällaista hyvin pitkäaikaista, tätä pitkää strategiaansa tulla maailman johtavaksi valtioksi.
Mutta haluaako Kiina sitten sotaa vai rauhaa, jos kysyn tällä lailla mustavalkoisesti. Mä itse aina mietin sitä siltä kannalta, että jos Kiinan kuitenkin ensisijainen tavoite on se, että jokainen valtio saisi olla sellainen kuin sitä huvittaa, kauppaa käytäisiin, Kiina hyötyisi, mutta tilanne, jossa Euroopassa on sota ja kauppasotia tulee lisää, pakotteita tulee lisää, niin sehän ei ole se, mitä Kiina tavoittelee. Mitä ajatuksia sulla tästä?
Ei ole. Joo, kyllä Kiina tiedostaa tämän, että nyt elämme keskinäisriippuvuuden maailmassa. Se, että Kiina, esimerkiksi Taiwanin kysymykset, että Kiina on riippuvainen Taiwanin mikrosiruista, Kiina tarvitsee Yhdysvaltoja ja on täysin riippuvainen Yhdysvaltain kaupasta. Ja Kiina on, ulkomaan kauppa on Kiinalle todella tärkeä asia ylipäätään, että se on 50% bruttokansantuotteesta tulee ulkomaankaupasta. Että Kiina ei voi eristäytyä tai ei voi lähteä sotajalalle. Eli Kiina haluaa kyllä rauhaa, mutta sitten tämä on niinku se, ikään kuin tämä Kiinan ideologinen peli on sitä tasapainottelua tässä ja sitten levittää lonkeroitaan eri puolille maailmaa ja pyrkiä sitä kautta saamaan sitten poliittista vaikutusvaltaa ja taloudellista vaikutusvaltaa ja ehkä sitten myöhemmin sosiaalistakin vaikutusvaltaa. Se, että sanotaan, että Kiina haluaa niin kuin johtaa maailmaa, niin se ei tarkoita sitä, että Kiina välttämättä haluaisi, että Xi Jinping on Suomen johtaja. Mutta ehdottomasti se haluaa, että Suomi ymmärtää ja kunnioittaa Kiinan, ensinnäkin tätä Kiinan järjestelmää, sosialismia kiinalaisilla erityispiirteillä. Ja sitten Kiina haluaa, että suomalaiset käyttävät Huaweiin kännyköitä ja härpäkkeitä ja ajavat kiinalaisilla sähköautoilla.
Siitä mä haluan vielä kysyä, että kun se, mikä Kiinaa ja Venäjää myös yhdistää, on sellainen tietynlainen lännenvastainen ideologia, jota tietenkin käytetään hyväksi. Sitä yritetään lietsoa, kansa yritetään saada olemaan länttä vastaan, jotta he ajattelevat, että tämä meidän järjestelmä, meidän maan päätökset ovat hyviä päätöksiä, eivätkä he kiinnostu kannattamaan sitä, mitä jossain muualla tapahtuu, niin kuinka paljon tämä näkyy Kiinassa tällä hetkellä? Lietsotaanko siellä missä määrin sellaista yhteistä lännen vastaista rintamaa?
Mielestäni aika vähän tällä hetkellä sitä, että tämä on ehkä olla jonkinlaisessa välitilassa ja niin kuin myös poliittisesti, niin ehkä on jonkinlainen uusi ajanjakso alkamassa. Et käsittääkseni tätä oli enemmän muutama vuosi ja tuossa ennen covid-aikoja. Et siinä vaiheessa, kun Xi Jinpingin hallinto selvästi alkoi kääntyä sisäänpäin ja Xi Jinping alkoi ottaa selvästi tällaisia niin kuin yksinvaltiaan askelia ja keskittää valtaa enemmän itselleen. Mutta ehkä tällä hetkellä on vaikea sanoa, että mikä se, niin kuin se todellinen tilanne on, mutta tällainen käsitys mulla on, että ei niinkään paljon. Että nyt tässä ehkä niin kuin katsotaan vähän, että mihin suuntaan asiat lähtevät kehittymään. Ja ihan selvästi nyt niin kuin talous on se, joka vie täällä. Että katsotaan, että saadaanko talous reilaan ja toi talouskasvu pysymään tuommoisena reippaana ja pystytäänkö missä määrin näitä rakenteellisia ongelmia ratkomaan.
Tullaan sitten lopuksi vielä tänne koti-Suomeen jossain määrin ja Eurooppaan. Spekuloidaan vähän. Jos Venäjä voittaisi sodan Ukrainassa Kiinan tuella, saisi osan Ukrainasta koko Ukrainan itselleen, mitä se tekisi Kiinan ja Euroopan suhteille?
No kyllä se varmaan niin kuin yleisesti ottaen se kiristäisi niitä, mutta on vaikea sanoa, että mitä oikeasti tapahtuisi. Koska kuten on nähty tässä kaiken aikaa, niin yksi ongelma Euroopan osalta on se, että Eurooppa ei ole yhtenäinen. Että Saksalla on esimerkiksi hyvin voimakkaita talousintressejä Kiinassa. Saksan talous on hyvin riippuvainen Kiinasta. Ja niin on Ranskakin. Että se, siinä mielessä on vaikea sanoa, että niin kuin tällaisen alkukauhistuksen jälkeen, että mitä se niin kuin pidemmällä ajanjaksolla merkitsisi.
Mehän ollaan monta vuotta jo puhuttu siitä, että niin kuin säkin tässä nyt sanoit, että Kiina levittää lonkeroitaan ja mikä se Kiinan valta Euroopassa on, kuinka riippuvaisia me ollaan Kiinasta nimenomaan vaikka joidenkin tiettyjen tuotteiden tai materiaalien vuoksi. erityisesti nyt liittyen akkuteknologiaan muun muassa ja vaikkapa lääkkeisiin. Niin missä tässä nyt tällä hetkellä mennään? Mitä kautta Kiina tavallaan yrittää vahvistaa jalansijansa Euroopassa? Musta oli kiinnostavaa, kun presidentti Xi Jinping kävi keväällä Euroopassa ja hän valikoi matkakohteikseen Ranskan, Serbian ja Unkarin. Minkä takia, Mika, just nämä maat?
No, tämä on juuri sitä Kiinan strategiaa ja maailmanvalloitusta ja vyö- ja tiehanketta, johon Kiina on korvamerkinnyt kaikkiaan 1 000 miljardia dollaria. Eli Kiinahan on tehnyt hyvin paljon investointeja infrastruktuuriin Afrikassa ja täällä Aasiassa ja Etelä-Amerikassa ja yrittää lähestulkoon epätoivoisesti nyt myös saada lisättyä valtaansa Euroopassa. Ja nämä matkakohteet Serbia ja Unkari kertovat siitä, että Unkari varsinkin, niin siitä on tullut, voi sanoa, jopa niin kuin sillanpääasema Kiinalle tässä viime vuosina Orbanin hallinnon myötä. Kiinalaiset satsaavat Unkariin paljon, esimerkiksi rakentavat luotijunaa yhteyttä Belgradista Budapestiin. Kiina alkaa nyt saneerata Budapestin lentokenttää ja niin edespäin. Samoin Huaweille Unkari on tällä hetkellä se keskuspaikka. Eli tämä on se strategia, että Kiina pyrkii Eurooppaan ystävällismielisten maiden kautta, jotka tällä hetkellä ovat Serbia ja Unkari, ja sitten sieltä sitä kautta niin kuin sitten laajentamaan sitä reviiriään Euroopassa.
Entä sitten Suomi? Mitä sä sanoisit, että onko Suomen suhtautuminen Kiinaan muuttunut jollain tavalla sen jälkeen, kun Kiina on asettunut tukemaan Venäjää, vaikka se nyt itse haluaa jollakin tavalla sen muulla tavalla määritellä, mutta että näinhän se faktisesti kuitenkin on?
No kyllä varmasti, ainakin jossain määrin, ja tähän liittyy myös sitten Suomen liittyminen NATOon. Et nyt viimeistään se erityissuhde, jota Suomen ja Kiinan välillä luotiin vuosikymmeniä, niin se on kyllä loppunut. Et Suomihan oli ihan alusta alkaen, eli siis Kiinan kansantasavallan perustamisesta 1949 alkaen, niin Suomi on ollut hyvin aktiivinen luomaan suhteita, poliittisia ja etenkin taloudellisia suhteita Kiinaan. Ja sitten tuossa 2000-luvun alkuvaiheessa niin kauppasuhteita pyrittiin kehittämään oikein voimakkaasti, mutta ne on sellainen Kiina-kiima, niin kuin puhuttiin jopa niin talouden osalta, niin se on hiipunut jo useampia vuosia. Ja nyt käsittääkseni ollaan kyllä vähän sellaisessa tilanteessa, että Suomella ei ole omaa Kiina-politiikkaa, ja se voi olla jopa ongelma, että Suomi tukeutuu EU-politiikkaan, mutta Kiina, varsinkaan Xi Jinpingin hallinto, niin ei ajattele niin, että Kiina on ennemminkin niin kuin keskustelee ja neuvottelee kansallisvaltioiden kanssa kuin EU:n kanssa. Että se on nähty viime kuukausina esimerkiksi noissa viisumikysymyksissä, että Kiina on myöntänyt viisumivapauksia yksittäisille maille tai tehnyt tällaisia viisumivapaussopimuksia yksittäisten maiden kanssa, mutta ei EU:n kanssa.
Tuo oli kiinnostavaa, mitä sanoit Suomen NATOon liittymisestä ja juuri tästä Suomen tietyllä tavalla erityisestä historiasta Kiinan kanssa. Jos katsoo Pohjoismaita, niin Kiinalla on ollut Ruotsin ja Norjan kanssa kaikenlaista diplomaattista kähinöintiä, niin näetkö sä, että tämä Suomen erityisasema on nyt ikään kuin ohi?
Kyllä näkisin, että näin on, että melkein toisinpäin, jos muihin Pohjoismaihin vertaa, että kyllä Ruotsilla ja Norjalla ja Tanskalla on, varsinkin taloussuhteet, niin ne on huomattavasti kehittyneemmät kuin Suomella. Et Suomen tärkein vientituote Kiinaan on tällä hetkellä sellu, että se on niin kuin ollaan samassa tilassa kuin noin suurin piirtein 100 vuotta sitten, ja kauppa ei ole kehittynyt. Ja sitä kautta myöskään niin kuin muut yhteydet niin eivät ole kehittyneet siinä määrin. Et kyllähän myös kaikenlaista muuta vaihtoa esimerkiksi ruotsalaisten ja kiinalaisten välillä on enemmän kuin mitä on suomalaisten ja kiinalaisten välillä. Sitä en tiedä, että onko muilla Pohjoismailla itsenäisempää Kiina-politiikkaa kuin Suomella, mutta ainakin aktiivisempia ne ihan selvästi ovat.
Ja sitten vielä, kun tällä hetkellä se yksi tärkeimmistä tällaisista verisuonista, eli se nopea suora lento Helsingin ja Pekingin välillä on edelleen katki, niin se on aika symbolinen asia sekin.
Kyllä, joo. Et se on myös, että ei ole suoria lentoja muuta kuin Shanghaihin tällä hetkellä, ja niitäkään ei ole kuin taitaa olla pari viikossa. Mutta kyllä tosiaan niin Suomen ja Kiinan yhteydet eivät ole tällä hetkellä kovinkaan kiinteät. Että ehkä odottaisi, että jonkinlainen linjanveto Kiinan kanssa olisi ihan aiheellinen. Että se, että mihin Suomi pyrkii omalta osaltaan Kiinan suhteessa.
Entä sitten, jos mietitään sitä Kiinan suurta suunnitelmaa ja katsetta, joka on jossain kaukana, ja Eurooppa-strategiaa, niin millainen Eurooppa olisi Kiinan mielestä hyvä Eurooppa?
No sanoisin, että sellainen kuin Orbanin Unkari on. Että se tuntuu olevan niin kuin erittäin mieluisa kumppani Xi Jinpingin hallinnolle. Eli se on tämmöinen kansallisvaltio, joka on hyvin, hyvin niin kuin kauppavetoinen, että joka tekee kauppaa kaikkien kanssa ja myös painottaa erittäin paljon suhteita Kiinaan, niin ehkä se niin kuin Unkari, Orbanin Unkari on, ja joka myös on niin kuin jossain määrin autoritäärinen, niin selvästikin Orban ja Xi Jinping tulevat juttuun keskenään.
En malta olla kysymättä vielä lopuksi kysymystä liittyen syksyn suurimpaan uutistapahtumaan, ja joka on monella tapaa uutisissa ja puheenaiheissa jo nyt, eli Yhdysvaltain vaalit. Jos Donald Trump valitaan uudelleen presidentiksi, niin mitä Kiina tästä ajattelee?
En usko, että sillä on Kiinan kannalta suurta väliä, että kumpi voittaa nuo vaalit, Biden vai Trump. Koska kiinalaiset pettyivät ensinnäkin Trumpiin sen takia, että Trump aloitti kauppasodan, mutta he ovat olleet erittäin pettyneitä myös Bideniin sen takia, että Biden on jatkanut kauppasotaa ja muutenkin suhtautunut kokolla erittäin tiukasti ja suorastaan vihamielisesti Kiinaan. Ja nyt mitä Trumpiin tulee, niin nämä varapresidenttiehdokas Vancein viimeaikaiset puheet, esimerkiksi Taiwanin aseistamista, niin ne ovat tietysti punainen vaate Kiinalle.
Kiitos Aasian kirjeenvaihtaja Mika Hentuselle näistä ajatuksista ja analyysistä. Tuossa sopivasti vihjattiinkin jo, mikä aihe Mistä maailma puhuu -podcastissa on seuraavaksi käsittelyssä, nimittäin Yhdysvaltain presidentinvaalit. Luvassa on parin jakson mittainen spesiaali, mutta sitä joutuu nyt odottamaan kuukauden verran, sillä aivan ensin edessä on yhden jakson mittainen kesätauko. Uusi jakso siis 4 viikon päästä torstaina 22. elokuuta. Siihen saakka hyvää kesää!